Cântarea mea e numai despre Iisus, cerescul fiu al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să mi-l șteargă, când la calvar pe cruce a murit. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pedeapsa a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune ce fericiri și bogății mi-a dat. Cămașa lui stropită-n sfântul sânge, crucea și spinii cu păcatul meu, mormântul gol, speranța revederii, despre aceasta voi cânta mereu. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pediapsa a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune ce fericiri și bogății mi-a dat. Cântarea mea va fi doar despre Iisus, chiar peste râu, odată-n veșnicii, cu imnul sfânt al miilor de îngeri, cântarea mea atunci se va uni. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pedeapsa a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune ce fericiri și bogății mi-a dat.
Numărul 98.
Pe calea îngustă e luptă, plăceri deșertăciuni pe Ianus, lui împodobită, dar dreaptă, și e bună că duce în sus. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea, drept la cer conduce. A lupta este bine pe ea, viața aceasta nu ține așa mult, deci n-o pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu avânt, căci ea te duce până la Hristos. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Chin dureri vei afla uneori, piedici multe vei întâmpina, dar vei fi însoțit de Iisus și vei merge spre cer parcă-n zbor. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea.
119.
Cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegi în pereche. Și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. El a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umbla în vremea lui și Noe, și toți râdeau de el atunci în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubeu, decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie. Și un car de foc l-a dus ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Să umble și în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi. Cu Dumnezeu în fiecare zi, să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul lui să fim cu el de mână. Și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu.
124.
Spre cer în cer, ca măsilii, pășind mai sus din zi în zi, și-n calea mea rugându-mă, Doamne, mai sus ridică-mă. Doamne, ridică-mă și-o-i sta, și prin credință voi umbla, spre loc mai înalt, ajută-mă, Doamne, mai sus ridică-mă. Doresc să mă ferești, Iisus, de îndoieli și chip nespus, deși acolo mulți tășesc, e un loc mai înalt doresc. Doamne, ridică-mă și-o-i sta, și prin credință voi umbla, spre loc mai înalt, ajută-mă, Doamne, mai sus ridică-mă. Doresc a fi în depărtări, unde nu schinuri nici dureri, acolo unde cântă în cor, sus toată ceata sfinților. Doamne, ridică-mă și-oi sta, și prin credință voi umbla, spre loc mai înalt, ajută-mă.
Doamne, mai sus
ridică-mă, doresc ca mă urca mai sus, ca să văd slava lui Iisus. Și de aceea cer mereu, ajută-mi Iisus, Domnul meu. Doamne, ridică-mă și-oi sta, și prin credință voi umbla, spre loc mai înalt, ajută-mă. Doamne, mai sus ridică-mă.
În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Să bat eu sunt pe mâna sa, și chiar o inimă sunt scris, iar cât în ceruri el va sta, Pârâșul meu va fi înbis, Pârâșul meu va fi înbis. Satan cât mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânca mea, ce aștepți pe crucea nepăcat.
Iisuse, în fața acestui tron al Tău, dă-ne harul să stăm acum, să stăm, ca Tu să ne poți vorbi. Te rugăm, Doamne Iisuse, descoperă-te-ne, arată-ni-te, ca să-ți putem auzi glasul, să-ți putem vedea fața. Te rugăm să fii cu noi, căci fără tine degeaba suntem adunați. Te rugăm, fii, Doamne, cu noi. Amin. Mulțumesc pentru cântările de la început, mulțumesc pentru flori. Clopoțele de mai. Ghiocelul are capul smerit în jos. Dar uitați-vă clopoțelul de mai. Câte capete are, toate sunt aplecate în jos. De parcă ar vrea să spună, în orice situație, uitați câte capete am, pentru fiecare situație unul, dar eu mă aplec. Eu n-am probleme cu vreo situație, cu vreo soră, cu vreun frate, eu mă aplec. Clopoțelul de mai. Da, și asta ar fi o predică. Îmi doresc să ne adunăm în dorința de a crește spiritual, de a ne întări, de a deveni tari spiritual, să intrăm în aceste vremuri care vor urma tari. Întăriți în Domnul, va trece coronavirus, dar un lucru vreau să vă spun, vremea de după va fi puțin altfel. Ne-am apropiat un pas imens de venirea Domnului, un pas imens și sper că nu ți-a fost o problemă să te smerești. Să fii ghiocel, să fii clopoțel de mai, să te smerești și cu situația acestui coronavirus. Unii spun că e o poveste, unii spun că e o invenție, orice ar fi. Dumnezeu a permis-o, mai ales pentru copiii săi, ca să vadă cum ne putem smeri. Cum putem asculta? Dar vremurile care vor urma vor fi altele, mai aproape de venirea Domnului. Mai avem încă coronavirus, încă pot să mă smeresc, încă pot să nu-mi fie o problemă, că ce-mi doresc, dragii mei, să intrăm tari, întăriți spiritual pentru vremurile care vor urma. Salutări din Africa de Sud, am vorbit cu sora Lydia și Iunis și dânsele spun salutări la creștinii de aici și așa minunat a fost când s-au rugat și au mulțumit și au slăvit pe Domnul că creștinii din Voiteg mai sunt în viață. Da. Știți, vremurile care vor urma au o caracteristică. Biblia vorbește foarte clar despre aceste vremuri. Caracteristicile vremurilor care vor urma va fi mândria. Știți ce este mândria? Incapacitatea de a mă supune unei autorități. Incapacitatea de a mă supune unei autorități. Grumazul înțepenit, spune limba română mai veche. Ăsta e grumazul. Ghiocelul și clopoțelul de mai nu au așa un grumaz. Doar creștinii îl pot avea. Vremurile din urmă vor fi caracterizate printr-o mândrie generală. Nu vorbim despre lume. Vorbim despre Biserica lui Hristos. Și când Domnul Iisus vorbea ucenicilor, au exclamat, speriați, mișcați, Doamne, dar așa puțini vor fi mântuiți? Siliți-vă
să vă umiliți, să vă smeriți, să nu fiți cuprinși de acest duh de mândrie, acest duh de a nu te putea supune. Vremurile care vor urma vor fi caracterizate printr-o mândrie unde eu îmi voi fi și îmi sunt propria autoritate. Eu citesc Scriptura, eu o înțeleg, eu știu, eu cunosc. Cine au fost cei mai îngânfați de pe acest pământ? Fariseii. Atât de îngânfați. Și ei au fost cunoscătorii Bibliei. N-au fost alții mai bine cunoscători de Biblie decât ei. Ei au cunoscut Scripturile. Ei au putut cita pe de rost toată Scriptura. Îngânfați! Da, se adeverește ce scrie Pavel Corintenilor. Cunoștința îngânfă, dragostea zidește. Și astăzi e la fel. Cei mai îngânfați, cei mai mândri, cei mai fără lipsă de orice capacitate de a se smeri, de a se supune, sunt cei care citesc Biblia, o și cunosc bine, dar fără Duh Sfânt.
Cei mai îngânfați, cei mai mândri, cei mai fără lipsă.
Domnul să ne dea harul, dragii mei, ca Domnul Iisus să ni se poată descoperi, să ne poată vorbi, să ne poată umple cu Duhul Său cel Sfânt. Altfel va rămâne doar o cunoștință a Bibliei, a Scripturilor, și vom fi îngânfați, mândri, lipsiți de capacitatea de a ne supune. Vremurile care vor veni vor fi vremuri nici politic, nici religios nu vor permite o persoană astăzi foarte modern este biserica, nu, ea trebuie să fie fiecare este la fel, poate vorbi când are ceva pe inimă, poate să se supună, poate să nu se supună, dar în vremurile din urmă, legislația se va schimba într-așa fel, ca responsabili de biserici, oameni al lui Dumnezeu, vor fi primii înlăturați. Biserica trebuie să funcționeze democratic. Poporul conduce biserica. Da. Asta va fi roada celor mândri. Dar astăzi avem altă temă. Și anume Coloseni, primul capitol. Coloseni vine după Filipeni. Coloseni, primul capitol, de la versetul 25 până la 29. Coloseni 1, 25 până la 29. Slujitorul bisericii am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. În grecește scrie versetul 25, diaconul, adică slujitorul, adică robul, sclavul bisericii, am fost făcut eu după oikonomia tuteu, după economia dumnezeiască. Oikos înseamnă casă, nomos înseamnă lege. După legile din casa lui Dumnezeu, după poruncile valabile în casa lui Dumnezeu, asta înseamnă economie. Noi am luat cuvântul acesta prețios și acum funcționează economiile aducătoare de bani. Dar o economia este legea, poruncile, așa cum funcționează casa lui Dumnezeu. Și sus în casa lui Dumnezeu s-a dat o lege, acum 2000 de ani, s-a hotărât. Pavel îl facem slujitor, îl facem diaconos, sclavul robului bisericii. El va întregi cuvântul lui Dumnezeu. El va adăuga ce mai lipsește la cuvânt. Vai, când vom sta într-o zi în fața acestui om, Pavel, oricine tu, dacă te mai joci cu Dumnezeu, eu nu cred că vei intra în cer. Pavel se va uita în ochii tăi și va spune, ce cauți? Ce cauți tu lângă mine? El a îndrăgit cuvântul lui Dumnezeu. Tu? Îi iei valabilitatea? Dar haideți să citim mai departe. Deci, nu uităm, în casa Tatălui Ceresc de sus s-a luat o hotărâre, s-a dat o poruncă și cei de sus, casa lui Dumnezeu, a hotărât Pavel să fie slujitorul bisericii. Oare nu cumva s-a hotărât sus și s-au bucurat toată casa lui Dumnezeu că și tu ai fost chemat să fii slujitorul bisericii lui Hristos? Și până azi, nu știi? Până azi, nu ții seama? Nu ții cont? Dar haideți să citim mai departe. Vreau să zic, și acum Pavel ne vorbește despre ceea ce Domnul Dumnezeu i-a putut descoperi lui, ca să întregească cuvântul lui Dumnezeu, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut. Care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei? Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. În versetul 28 scrie de trei ori, pe orice om. Eu vreau să sfătuiesc pe orice om. Îmi doresc să învăț pe orice om. Și vreau să înfățișez înaintea lui Hristos perfect pe orice om. Dacă de trei ori scrie aici pe orice om, cum vrei să fii tu exclus? Nu poți să fii exclus. Dumnezeu e de trei ori sfânt. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiecare în parte te caută pe tine. Scrie de trei ori pe orice om. Lasă-te sfătuit, lasă-te învățat și lasă-te înfățișat ca desăvârșit și perfect înaintea lui Hristos. Evanghelia lui Iisus Hristos este o taină doar cărora Dumnezeu de trei ori sfânt îi o descoperă, îi deschide ochii, deodată va fi mișcat de această evanghelie. O va apuca și n-o s-o mai lase. Dar este o taină care o vom înțelege doar dacă Domnul Iisus ne va deschide ochii. Doar atunci vom vedea clar. Doar atunci îl vom putea cunoaște pe El. Dacă El ni se descoperă în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, așa o spune Domnul Iisus acolo. Ioan 14, 20-21. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi descoperi lui. Deci mă voi arăta lui, mă voi arăta ție. Dacă ții poruncile mele, dacă mă iubești, atunci Tatăl te va iubi, eu te voi iubi și mă voi arăta ție. Copil de Dumnezeu, dacă Domnul Iisus nu te vede că îl iubești, nu vede că iubești poruncile sale, nu ți se va descoperi. Vei aduna cunoștințe biblice și pe zi ce trece te vei îngânfa, cunoștința îngânfă dragostea, cunoștințele îngânfă dragostea, smerește, dar nu smerește, scrie acolo, 1 Corinteni 8, dacă aveți timp după predică vă uitați, 1 Corinteni 8, primul verset. Acum continuăm cu gândul nostru. Ți s-a descoperit Iisus deja. Ți s-a putut arăta deja Domnul Iisus. Ca să-L vezi așa cum este El? Sau ai un Iisus pe care ți l-ai făurit tu? Cu lemnul tău, cu aurul tău, cu argintul tău, ai un idol. L-ai numit Iisus, îl porți în buzunarul tău, merge cu tine oriunde, pot să fie împotriva oricărei autorități, acest idol Iisus n-are probleme nici cu mândria ta, nici cu orbitul tău, nici cu invidia ta, nici cu gelozia ta, nici cu supărarea ta, nici cu amărăciunea ta, nici cu YouTube-ul tău, el n-are probleme. Idolul acesta îl poți purta unde vrei să mergi tu, va merge cu tine. E incapabil să umble, tu îl porți, că tu ți l-ai făurit. În Ioan 5 scrie asta, dragii mei, ce v-am spus acum. Cercetați scripturile, dacă este așa cum vă spun. Aici Domnul Iisus vorbește iudeilor. Ioan 5. Ia ascultați ce le spune. Versetul 38-39 din Ioan 5. Cuvântul nu rămâne în voi. Cuvântul e Domnul Iisus. Eu nu pot să rămân în voi. Doar cunoștințe vă rămân, teologie vă rămâne în, rămâne în voi. Cuvântul eu, cel înviat din morți, nu pot rămâne în voi. Pentru că nu credeți în acel Iisus pe care l-a trimis Tatăl. Și acum vine versetul 39. Ia câtă preocuparea voastră. Cercetați scripturile, vă place să aveți studii biblice unde fiecare își dă cu părerea, unul contrazice pe celălalt, fiecare spune cum o vede, când se despart frații acești biblici, se despart fiecare cu convingerea lui, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele vorbesc și mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, scripturile le știți pe de rost fariseilor, dar pe el nu-l cunoașteți. De l-ați cunoaște, ați îndrăgi clopoțelele de mai, s-ar vedea de departe că te poți smeri și a pleca. De ce îl urmăm pe Domnul Iisus? Ca să mă scape de păcat? Ca să mă scape de iad? Ca să fiu vindecat de vreo boală? Să fiu mai folositor în lucrare? Vă provoc acum. De ce îl urmezi pe Domnul Iisus? Să se vadă cât a lucrat deja în viața ta? Să te poată pune în vitrină? Să te vadă cât mai mulți? Ce a făcut Iisus în viața ta? De ce l-am urmat pe Domnul Iisus până aici? Pentru a primi ceva? Sau pentru el însuși? Cum a zis Martin Luther, când voi ajunge eu odată în cer și n-am să-l văd pe Domnul meu Iisus și voi întreba, dar unde e Iisus? Nu mă interesează nici cerul, nici sfinții, nici îngerii, unde e Iisus? Dacă îmi vor spune e în iad, voi alerga în iad? Pentru că eu vreau să fiu acolo unde este Domnul Iisus. Deci, dragii mei, de ce îl urmezi pe Domnul Iisus? Pentru că îl vrei pe El? De ce citești Biblia? Pentru că îl vrei pe El! Nu te mai interesează de tine, nu te mai interesează viitorul tău, nu te mai interesează planurile tale, nici visările tale, te interesează un singur lucru, Doamne Iisuse. Să te cunosc tot mai bine, să te văd tot mai clar, să te poți descoperi mai mie. Dar probabil că pentru că nu este așa, sunt bătut de gânduri. Ce frumos sună în limba română. Sunt bătut de gânduri. Mă bate gândul. Ce gânduri te bat? Ce gânduri te slăbesc? Tu vrei să intri slăbită, slăbită în vremurile care vor veni? Te vei pierde, te vom pierde! Nu te mai lăsa bătută și bătut de gânduri, sperând, dorind, căutând, orice, dar nu doar pe El, nu, pe Domnul Iisus, nu. Astfel de oameni au fost, sunt și vor rămâne neîmpliniți, nemulțumiți, nesatisfăcuți. O, ieri dimineața un frate ne-a împărtășit un gând, un text în Luca 17. Cei care ați fost, mai țineți minte. Mulțumesc pentru acest cuvânt. Mi-a fost atât de prețios. Ia ascultați! Robi netrebnici e titlul. Ia ascultă, rob netrebnic! Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vino îndată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă, robule, gătește mai întâi mie, eu mănânc mai întâi, tu te încingi, după o zi întreagă de lucru, tu îmi slujești, până eu voi mânca și voi bea. Este Luca 17 de la versetul 7 mai departe, da? Luca 17 de la 7 până la 10. După o zi de lucru, îmi gătești, îmi prinzi găina, mi-o tai, mi-o pregătești, când mă pun la masă, te încingi, te speli, că ai jupuit o găină, te speli, pui șorțul, vii la masă, mi-aduci ce ai gătit, îmi slujești până voi mânca și voi fi sătul, voi bea eu, după aceea poți să mănânci și tu, poți să bei și tu, după aia, bineînțeles, speli vasele. Asta scrie în Luca 17, de la 7 mai departe. Va rămâne oare stăpânul îndatorat? Va avea datorii? Se va simți dator față de robul acela? Pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Ascultați bine! Nu cred, scrie în versetul 9. Asta e credința Domnului Iisus. Tu cum crezi? Nu cred. Eu îți spun o întrebare. Crezi cum crede Domnul Iisus? Sau crezi după căpățâna ta? Vezi? Vezi căpățâna? Vezi mândria? Nu cred, spune Domnul Iisus. Tot așa și voi. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Acum vreau să-ți pun o întrebare personală. Ascultând și auzind acest text din Luca 17, 7 până la 10, cine ești tu? Care persoană ești tu sau vrei să fii tu? Robul sau stăpânul? Bineînțeles, stăpâna, tu ești stăpâna. Tu vii, te pui la masă și persoana cea mai neînsemnată în ochii mei, sigur că îmi slujește. Da, eu nu o să fiu chiar așa cum scrie aici. Eu o să ajut și la gătit, eu o să ajut. Eu nu o să mă pun singur la masă. Vai de mine, Eu o să mănânc abia împreună cu roaba mea, cu robul meu. Așa e democratic. Stai puțin, copil de Dumnezeu, că tu ești robul. Și cel mai neînsemnat în ochii tăi e stăpânul. Și dacă nu trăiești așa, eu nu știu ce copil de Dumnezeu ești. Dar mulțumesc Domnului. Domnul Iisus spune, asta o cred eu. Tu, creștine, crezi la fel? Haide, copil de Dumnezeu, să spunem împreună, da, Doamne Iisuse, așa cred și eu. Fratele mai mare a fiului risipitor n-a putut suporta. Pentru fratele mai mare, cel mic, s-a îndatorat. A făcut datorii. El nu mai are voie să intre în casă până când nu și-a plătit datoriile. Sora aceasta, cea mai neînsemnată în ochii mei, are datorii față de mine. A greșit față de mine. Da, rămâi tu la pretențiile tale în fața lui Dumnezeu. Coroana cântată în fața tronului de sus. Rămâi tu în convingerea că cu tare, frate, că cu tare, sore, au datori, au datorii. Îmi sunt mie datori. Rămâi așa. Eu nu știu cum vei sta tu în fața tronului de sus. Eu nu știu dacă va fi vreo diferență între tine și fratele mai mare al fiului risipitor. Dar Pavel scrie atât de minunat. Eu vreau să zic, versetul 2, ne întoarcem la Coloseni 1. Ăsta e textul nostru. Versetul 26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Dragii mei, nici îngerii n-au cunoscut Evanghelia. Din vecii vecilor, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt au avut o taină. Vom crea pe om. Dar dacă nu ascultă, va fi o taină, o taină care o vom ține ascunți până la învierea Domnului Iisus. Asta a fost ziua când taina aceasta a fost descoperită sfinților săi. A rămas până astăzi. Această taină e descoperită doar sfinților săi. Doar dacă te sfințești, vei înțelege această taină. Și acum Pavel descrie taina aceasta. Versetul 28. Să facă cunoscut bogăția și slava acestei taine. Această taină are o slavă atât de bogată, slava aceasta, de toate neamurile, nu doar Israelul, vor fi uimite și nu vor putea altfel decât din toate neamurile, din toate limbile, să o apuce și să o primească. Și să devină copii al lui Dumnezeu. Taina aceasta are o slavă bogată. Ce înseamnă slavă? Strălucire cerească. prezența lui Dumnezeu. Unul din prorocii Vechiului Testament, Ezechiel, al treilea din cei patru proroci mari, scrie ceva trist. Era templul, locuința lui Dumnezeu. Acolo locuia Dumnezeu. Și Ezechiel se uită, vede pe poporul lui Dumnezeu că slujește, că cântă, coruri, fanfare, orchestre, predici. Și Ezechiel i se descoperă Domnul Iisus lui și el vede și toți cei care predicau și cântau și jertfeau, n-au văzut-o. Slava lui Dumnezeu a ieșit din locul preasfânt în afară. Primul pas. După o vreme, slava lui Dumnezeu, al doilea pas. Se îndepărtează un pas mai mult. Iese în curte. Urmează al treilea pas până la ziduri. După aceea pleacă. Dragii mei, slava lui Dumnezeu a părăsit templul. Slava lui Dumnezeu nu pleacă deodată. Epistola către Efezeni ne spune foarte clar: nu stingeți Duhul. Dar în alte epistole Pavel spune: nu întristați Duhul. Sunt niște trepte. Tu poți întrista Duhul Sfânt printr-o vorbă, printr-o privire, prin faptul că ți-ai pierdut iarăși timpul cu nimicuri, cu lumea. Și acum parcă îmi răsună ceva în minte, dar eu dacă deschid YouTube, eu deschid lumea creștină. Cred că a fost fratele Moldoveanu, dar nu știu sigur care a fost, care a zis: tot lumea e, doar ei se numește creștină. Îți pierzi timpul cu ce Domnul nu și l-ar pierde și Duhul din tine se întristează. Oare tu mai simți când e întristat Duhul? Nu te lasă în pace până când n-ai alergat și ai pus în ordine? Simți când s-a întristat Duhul? Dacă nu, se repetă ce s-a întâmplat în Ierusalim. Următoarea treaptă, următorul pas, următorul pas, până Duhul se stinge. Dar atunci urmează întunericul. Dragii mei, taina Evangheliei are o slavă bogată, o slavă bogată. Atenție! În jos merge automat, repede și ușor, în sus e abrupt, e cale îngustă, dar este o taină minunată. Care este taina aceasta, de care neamurile vor fi mișcate când o vor vedea? Care este acea bogată slavă? Hristos în tine, Hristos în mine. Aceasta este slava lui Dumnezeu. Și ce minunată este! Au fost trei bărbați într-un oraș, toți trei cu familie, soție, copii, și au alunecat în patima alcoolului. Toți trei tați au băut totul N-a mai rămas nimic în casă. Până au plecat fiecare din casa lui. Așa o vrea Satan. Mai întâi primul pahar, după aceea prima sticlă, după aceea pleci din casă. Îți pierzi familia, pierzi totul. Dar unul din ei a avut o fetiță. I s-a rupt inima fetei, a avut 7 ani. Tata, pleacă din casa noastră! Ea a avut un Nou Testament micuț de buzunar. Și l-a pus repede în geanta lui tati, care și-a făcut bagajele și a plecat cu ceilalți colegi de beție. Au plecat într-o zonă minieră unde se câștiga mulți bani. Au plecat acolo toți trei, toți trei bețivi. Au închiriat o casă, au câștigat o groază de bani, dar după o lună n-a rămas nimic. Casa lor era ca o cocină de porci. În fața geamului, din fața casei, după un an, era o grămadă mare de gunoi, de beți cum au fost. Fiecare sticlă goală au aruncat-o peste geam. Fiecare gunoi pe geam afară. Așa arată viața unui om care este beat, îmbătat de duhul acestei lumi. Că nu de alcool e vorba. În cazul lor a fost alcoolul. În cazul tău poate că e altceva, lumesc. Au băut toți banii. Până într-o dimineață, acești trei, în orbirea lor, erau foile foarte subțiri din testamentul acestui om, tot au rupt o foaie să-și facă o țigară. Iarăși se îmbătaseră când s-a trezit primul dimineața, a căutat foile de țigară, așa au numit ei Noul Testament. Era deja jumătate consumat. A căutat foile de țigară să-și aprindă iarăși una. Ia testamentul, stă jos și îl deschide. Și rămâne încremenit. Și Dumnezeu îl întreabă, ce faci? Ce faci? Dragii mei, a citit pagină după pagină, îi curgeau lacrimile până s-au trezit ceilalți doi. Când s-au trezit, le-a citit cu voce tare. Toți trei au căzut în genunchi, au strigat la Dumnezeu. Asta e slava! Slava aceasta bogată, care trebuie să fie și în viața mea, și în viața ta, este acești trei beți s-au întors la Dumnezeu, au mai făcut ceva bani, n-au mai pus gura pe un alcool, au mers acasă și au cerut iertare, au devenit predicatori mari, sute s-au întors la Domnul prin predicile lor. Dragii mei, aceasta este taina ascunsă de viacuri, o evanghelie care ne spune că a înviat Hristos și care aduce o slavă cerească peste aceea care o primesc. Hristos în mine și în tine. Unica nădejde ca această slavă să fie văzută între neamuri. Slava bogată al acestei evanghelii? Da, am văzut niște poze. Tineret creștin, eu aș numi lumea creștină într-o tabără creștină de tineri. Te uiți la pozele acestei tabere, Uite să mai respiri. Fată, băiat, fată, băiat, fată, băiat, aproape goi! Tabără creștină, acolo nu mai găsești slavă, acolo nu mai strălucește nimic. Vreau să vă citesc acum ceva extraordinar. Slavă aceasta cerească, care este o taină și care poate fi descoperită doar aceluia căruia Domnul Iisus i-o descoperă. Altfel vei citi textul, e în Estera 1, altfel vei citi textul și va rămâne pentru tine un text istoric. Mi-a trimis cineva un comentar despre cartea Esterei, l-am aruncat. Spune comentatorul, predicator, se pare renumit, Estera nu are niciun conținut duhovnicesc. Este doar o relatare istorică. Da, am încheiat cu cartea aceea. Dragii mei, citim din Estera primul capitol. Ceea ce citim trebuie să fii mișcat când te gândești la bogăția slavei acestei taine. Gândește-te la Evanghelia Învierii lui Hristos. Gândește-te la această taină care va fi descoperită doar sfinților săi. Doar aceia care se sfințesc li se va descoperi. Gândește-te la această bogăție slavei acestei taine. Și acum citim Estera, primul capitol, de la versetul 4. Este vorba de împăratul din Medo-Persia, Ahasferoș. Ia ascultă! Creștine, copil de Dumnezeu, a trebuit să ni se încălzească nu pieptul, toată ființa. El este Domnul nostru, împăratul împăraților. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui. El le-a descoperit slava minunată a mărimii lui. În multe zile, timp de 180 de zile, jumătate de an, după ce au trecut aceste zile, împăratul a dat mai departe. A dat întregului popor din capitala Suza, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii ca să-i împărătești. Dragii mei, jumătate de an stau mii, împărăția aceasta era din India până în Etiopia, jumătate până în Asia, jumătate până în continentul Africa. Din toate aceste ținuturi au fost reprezentanți veniți. Mii! N-a fost nimic ce împăratul trebuia să ascundă. Nici nu trebuia să ascundă că era tot timpul pe celularul lui, tot timpul, mii de SMS-uri și de WhatsApp-uri pe zi. Pe zi? Exagerez acum. Dar nu știu câte sunt la tine. El n-a avut ce să ascundă. Ascultați bogăția slavei acestei taine. Versetul 6. Covoare albe, verzi, albastre, erau legate cu funii de insubțire, de purpură, de niște verici de argint, de niște stâlpi de marmură, paturi de aur, paturi de argint, stăteau pe o podeală de porfir, de marmură, de sidef, de pietre negre, dragii mei, înțelegi? Patul tău e din aur? Voi căsătoriților și voi necăsătoriților, patul tău e mânjit sau e din aur curat? Când te culci, nu te culci fără să te rogi. După ce te-ai culcat, sfânt rămâne patul tău, ca aurul curat. Când te trezești deschis ochii, mulțumești lui Dumnezeu. Dacă ai o soție împreună cu ea, așa o înveți. Ce trist că există bărbați muți, ca rața mută, rățoiul mut. De n-ar spune soția, soțule, nu ai putea să, să te rogi, să ne rugăm, roagă-te tu, rățoi mut. Dar aici, la acest împărat, paturi de aur și de argint, podeaua era de porfir, de marmură, de sidef, de pietre negre, dragii mei, sfințenie, bogăția slavei acestei taine. Deși neamurile vor fi mișcate, versetul 7, de băut, turnau în vase de aur, de felurite soiuri, era belșug de vin împărătesc. Mulțumită dărniciei împăratului. Despre ce vin e vorba? Vinul din struguri, după două pahare, te lălăiești, nu mai poți să vorbești? Te mai și rogi și îți bâlbâie limba? Da, unii creștini spun, da, și Domnul Iisus a fost la o nuntă și a făcut apa în vin, deci putem să bem vin, doar ne culcăm repede când lălărim. Interesant, da? Ia citește Ioan capitolul 2, ce scrie despre acel vin. După ce au băut acest vin făcut de Domnul Iisus, au crezut, bețivii nu cred. Vinul din struguri nu te face să crezi, te face să faci prostii. Atunci patul tău, după ce ai băut un pahar în plus, nu o să mai fie din aur, te vei atinge. Acest vin te va împinge să-ți mângești patul și trupul. A fost alt vin. A fost vinul în Cana, acest vin al împăratului. Vin împărătesc. Și scrie, dar haideți să mai spunem despre acest vin, după aceea urmează versetul 8. Dragii mei, acest vin, acest vin scump, prețios, din belșug, este Hristos în voi, este Iisus în mine, este un vin, o splendoare. O casă unde acest vin împărătesc îl găsești din belșug, oh, e o casă frumoasă. Părinții, copiii, oh, copiii sunt ascultători, de mami, de tati, dacă mai sunt bunici, de bunici, ascultători, scumpi, frumos cu ei, acești copii. Când îi spui unui copil dintre așa o casă, îi spune copilul vecin, ola, părinții tăi nu se ceartă, tata nu trântește lingura pe masă și iese afară, că iarăși a fost contrazis, iarăși soția n-a avut părerea mea, iarăși era gata să ne tragem de păr. Copilul dintre așa o casă unde este vin împărătesc din belșug face ochi mari. Părinții să se certe? Nu înțeleg. Dragii mei, acest vin este o splendoare. Părinții, aceste căsnicii sunt din aur. Soțiile, mamele sunt curate, sfinte, ca niște fecioare. Și ați auzit ce scrie aici? Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Sfârșitul versetului 7. Acest vin nu se termină. Doar dacă ești destul de prost și de proastă și treci pe lângă el, nu te interesează. Dar împăratul e darnic. El vrea să dea cât mai mult posibil mie și ție, casei mele și casei tale, această viață în Iisus. În Psalmul 23 spune el, îmi toarnă în pahar de tăpeste. O, ce darnic e împăratul nostru! Cunoște această viață! Ți s-a descoperit această bogăție a slavei, al acestei taine? Dar dacă ai trecut, nu ți-a păsat de acest vin. Ia ascultă ce scrie în versetul 8, suntem în Estera. În versetul 8 scrie, nimeni nu era silit să bea, căci împăratul dăduse o poruncă, poruncise tuturor oamenilor din casa lui, să se facă după voia fiecăruia. Dragii mei, nu există un domn ca al nostru, nu există un împărat ca al nostru, el nu silește pe nimeni, nici pe mine, nici pe tine, îți face după voia ta. Și atenție, el e foarte sensibil, Duhul Sfânt, e foarte sensibil. Cum simte că tu vrei altfel? Te-a lăsat? Du-te cum gândești tu, fă cum vrei tu. Simte-te liber, du-te unde vrei, fă cu timpul tău ce vrei, ia-ți prietenii pe care îi vrei. Împăratul a dat o poruncă celor din casa lui, nu siliți pe nimeni. Vin am din belșug, pentru întreaga lume am destul și sunt darnic. Dau din plin, dar nu siliți pe nimeni să bea, ci faceți fiecăruia după voia sa. Dar să știi un lucru, omule, acest vin, această bogăție a slavei, această evanghelie, ești liber. S-o primești sau să n-o primești? Sau doar o părticică? Sau doar pe jumătate? Sau doar 80%? Dar o parte trebuie să mai fiu și eu. Eu sunt mamă, eu am copii, am și eu dreptul să mă vaid. Eu sunt soț, am o turmă, soție și copii, trebuie, da, trebuie, da, trebuie, ține 10% pentru tine. ține 20% pentru tine, vei pierde totul. Dar dacă treci pe lângă acest vin, omule, să știi un lucru. Nu ești silit. După voia ta ți se va face. Mie mi se va face și ție ți se va face exact după voia fiecăruia. Și când vom sta la judecată, lângă mine și lângă tine va sta voia noastră. Se va uita la noi și vom amuți. Dar dacă trecem pe lângă acest vin, vine altul. Vine un alt vin. În Apocalipsă citim despre vinul mâniei curviei ei, adică a Izabelei. Acest vin de mândrie, acest vin de mânie, acest vin de curvie, curvia nu înseamnă că te culci cu altă sau cu altul, nu doar, curvie înseamnă și când timpul ți-l folosești cum vrei tu. Tot curvă vei fi, tot curvar vei fi. Dar acest vin al mâniei și al curviei ei, aici nu mai există domnul acesta care se numește că ar fi împărat, dar nu e împărat. Un stricat e, Satan, dar vinul lui are și el un vin. Dar vinul lui de mânie, de curvie, la el nu există, faceți după voia fiecăruia. În casa Satanei, el n-a dat porunca alor săi, faceți tuturora după voia fiecăruia. Acest vin, nu l-ai primit pe acest vin împărătesc? Acesta îl vei bea forțat, îl vei bea, eu îl voi bea, tu îl vei bea. Îl vei bea forțat, obligat, silit. Și vasele nu vor fi din aur. Oală de noaptea Satanei, plin de fecale de ale lui. De acolo vei bea. Dar ce domn avem noi? Ne lasă libertate deplină de a decide, de a lăsa să treacă vinul lui prețios, de a-l prinde cu două mâini. Dragii mei, punctuația ne-o lasă nouă, cuvintele ni le dă el, dar o limbă fără punctuație este o harababură. Punctuație înseamnă punct, virgulă, semnul întrebării, semnul exclamării, sunt multe altele, ghilimelele, multe altele. O limbă fără punctuație nu-i clară. Trebuie să-ți cărpești tu ce citești. Va trebui să cărpești tu unde se termină un gând, unde începe alt gând. Dragii mei, Dumnezeu îți dă cuvintele. Punctuațiile le pui tu. Există o virgulă, e blestemată virgula. E un rege, Ioas, scrie despre el, Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, Domnului, virgulă! Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, virgulă! În tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Și când a murit preotul Jehoiada, a luat-o razna și a murit păgân. Acolo trebuia punct! Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, punct! Și acum puneți numele, în loc de Ioas, numele tău. și despre tine să poate să spună cerul, El, ea, face ce este bine înaintea mea, împăratul împăraților și domnul domnilor. Există o virgulă blestemată și un punct hotărător. Odată am căutat și eu și am tot băgat și am tot băgat în... Mi-a dat și mie un măr mușcat. Ce e ăla? Ce marcă e aia? N-a funcționat până nu știu când mi-am dat seama. Am pus punctul la un loc greșit. Nu merge! Nu funcționează! Punctul trebuie pus la locul potrivit. Cum e în viața ta? Unde ai pus tu punctul? Care e accentul în viața ta? Și pentru viața ta? Închei, văd că e 12 și un sfert. Dragii mei, acum vorbesc vouă. Spuneți-mi, v-ați obișnuit? Ați făcut o piele groasă la obraz? V-ați dezvoltat o imunitate? De câți ani vă predic să nu-ți mai pierzi timpul? Cu WhatsApp-ul, cu internetul, cu telefonul? De câți ani? Ți-am zis-o prea des? Știm că antibioticul dat prea des produce și dezvoltă o imunitate. Asta s-a întâmplat la tine? Te-ai făcut imun? Pot să vorbesc ca un nebun? Tot nu te atinge! Tot mergi mai departe, chiar că te-ai făcut imun. Chiar că ți-ai dezvoltat o imunitate față de acest cuvânt. Altfel nu-mi explic decât așa. Cum e posibil să vă tot spun, să vă tot predic, dar voi continuați. Voi continuați cu lumea creștină, voi continuați cu lucruri din lume, pe telefoanele voastre, pe laptopurile voastre, pe calculatoarele voastre. Închei acum, dar ție îți citesc un cuvânt la încheiere. E special pentru tine. 2 Petru. Epistola lui Petru, a doua. Vă citesc acolo de la versetul 4. Ascultă bine! Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngeri care păcătuiseră, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri, păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat Dumnezeu lumea cea veche, lumea antică, versetul 6, dacă a osândit la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, versetul 9, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, dar să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia, disprețuiesc stăpânirea, niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bagiocorească responsabilii, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată bagiocoritoare în grecește, nici o critică împotriva lor. Aceștia sunt ca niște dobitoace, s-au făcut imuni, au dezvoltat o imunitate, piele groasă, ca niște dobitoace, fără minte, din fire sortite să fie prințe și nimicite, pentru că bagiocoresc ce nu cunosc și vor pieri în însăși stricăciunea lor. Eu sper că nu te-ai obișnuit. Eu cred că nu vei putea să continui. Să iei o parte din timp care nu ți aparține, să-l iei pentru tine. Ci bogăția slavei acestei taine, Hristos în tine, să fie văzut, așa cum scrie în Estera, primul capitol, în viața ta și în viața mea. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Putem primi, îl putem lăsa, poate să ne fie prea dur, prea neplăcut, dar, Doamne Iisuse, ucenicii te-au întrebat, Doamne, dar așa de puțini vor fi cei care vor fi mântuiți? Și Tu le-ai răspuns și Tu ne spui și nouă astăzi, vă spun, siliți-vă, siliți-vă, altfel nici voi nu o să o apucați, că îngustă este calea. Tare înguste poarta. Dar, Doamne Iisuse, în numele Tău cel Sfânt, nu vrem să o lăsăm. Când am citit ce slavă e pregătită, ce vin împărătesc din belșug, ne este dat, nu vrem să o lăsăm. Orice ne-ar costa, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Amin.